Deixamos a música, aínda que de música hemos seguir falando, neste caso achegándonos a esa plataforma, a ese colectivo Siña Paca, que dende hai meses tiña na cabeza a realización dunha serie de actividades como é a grabación dun disco, ademais dun disco de marcado carácter medioambiental. Pero bueno, para falarnos de todo isto, temos con nós a Fran Álvarez e a Pedro Pérez. Bos días.
Bos días.
Hola, Susi, que tal?
Moitísimas grazas por estar con nós. Estamos en fase, por decirlo algún xito, de postproducción, porque penso que foi aproveitando o parón de Nadal para moita xente cando pois se grabou o grosso das cancións que conforman este disco. Pero imos falar, en primeiro lugar, de como nace a idea, porque xa vendo atrás.
Me vas a perdonar, Susi, que te empece xa corrixindo.
Corríxeme.
O disco máis ben pertenece a Arte Liso. Bueno, aí o de Siña Paca, Arte Liso, aquí somos todos máis ou menos somos os mesmos, ¿no? Pero bueno, o disco pertenece a Arte Liso, por eso da temática de tal medioambiental e tal cual.
Certo, certo. Ademais lembro cando fixestes o Mangosto do Arte Liso, que tamén aí estaba pois xa anunciándose un non de Siña Paca.
No, o Magosto si era de Siña Paca, perdón.
Non me vou a meter en máis xardins. Imos co disco. Contádenos como era a idea.
Bueno, a idea surde como todas as ideas, de non se sabe de onde era da troll, pero sí que é certo que levamos moitos anos con esa teima, ¿no? Bueno, aquí en Redondela a música tal, hai un mogollón de músicos, o Arte Liso foi a cuna de moitos músicos, foi un sitio onde se lle deu a oportunidade de empezar a tocar a moitos rapaces, onde empezaron a tocar. De aí, eso xa che digo, a maioría dos músicos de Redondela empezaron alí a tocar, onde foron os seus primeiros concertos, eso que eras que non marca bastante. Entonces, todo o mundo lle ten bastante cariño a Arte Liso, eso, colaboramos, encontramos unha colaboración estupenda con todos os músicos e nos lanzamos á piscina e o fixemos.
Cantos músicos se sumaron? Porque imagino que hai grupos, hai tamén artistas a nivel individual.
Sí, máis ou menos uns 30 xuntáronse.
O sea, unhas 30 cancións conseguimos. 30
cancións, o sea, 30 grupos, ¿no?
Hai grupos, hai solistas, pero bueno, músicos, si contamos, por exemplo, os da Rondalla xa temos ali 40 personas. O sea, que músicos somos 100 e pico, igual, 100, vamos a decir 100. Pero bueno, cancións hai en torno a 30 cancións temos.
É dicir, vades a gravar un disco con 30 cancións.
30 cancións.
Sí, igual ten que ser dobre.
Vai ter que ser doble.
Era o que ia decir eu, é moito tema para un único disco, non?
Sí, pero bueno, eso que che digo, hai moita canteira en Redondela, nos tiramos de toda a xente que conocíamos, de todo o que se nos ocorreu, hai desde, xa che digo, desde a Rondalla hasta rapeiros de Chapela, hai grupos de rock, hai gaiteirada e tal e cual, hai un pouco, é un disco moi variado, hai de todo, hai jazz, hai de todo.
Como se organizou? É dicir, vos facedes un chamamento a quen queira sumarse e a partir dai intentades, pois, imagino, facer un calendario para as grabacións.
Sí, un calendario e ir chamando, como di algún dos organizadores, pois, botándolle moito morro, ¿no? E pedindo a xente que colabore, tanto para conseguir os equipos de grabación como para que acudan en eses días, ¿no?
Porque foi, sobre todo, no local de ensayo, non?
Sí, as grabacións se fixaron no local de ensayo, sí. Foron o último fin de semana do ano, do 27 ao 31 de Nadal, estuvemos ali 4 días, que pasamos en grande. Pero bueno, tamén chollamos como a destajo, ali horas desde a primeira hora da mañán hasta a última hora da noite. Tuvemos ali secuestrados a Luismi e a José Manuel Díaz, que foron os nosos técnicos de cabeceira. E foi pasando, xa che digo, casi todos os músicos de Redondela pasaron por ali. Foron uns días xeniais, a verdad.
E vai ser un disco moi ecléctico, non? Un pouco de todo, dende dicías, que si jazz, que si cantautores, que si rap.
De todo o mostrario das músicas daqui da zona, do contorno. Xente de Chapela, xente de, eu que sei, tamén, por exemplo, os rapaces do colegio de Ventosela tamén colaboraron, fixeron unha cancionciña aí que está simpatiquísima. De todo.
Podemos pensar que un pouco o precursor deste disco sería o xa coñecido dos Titiriteiros, que tamén pois foi así un disco colectivo, con grupos variados, pero sempre cunha temática un pouco en torno aos títeres.
Absolutamente, é un plaxio 100%, o calcamos.
Contádenos, agora que estamos en fase de postprodución, decía eu, en que consiste?
Pois nada, prosprodución, agora están as cancións nas más dos técnicos, que teñen que, bueno, misturalas e tal, darlle os últimos toques de sonido. Estamos co grafismo tamén, co deseño das portadas e tal e cual, o libreto. Na pelexa, medio pelexa así amistosa co concello, para ver se nos sorta algo de cartos para facer a edición. Porque si a grabación é unha cousa que, bueno, que fixemos coa colaboración dos artistas da vila, que nos deixaron, o sea, aí non gastamos un pataco, gastamos 4 patacos do Artelixo para tal, para dar uns cafés, ter ali e tal, pero foi todo equipo prestado polos músicos da vila. Para edición si fan falta cartos, eso non o podemos facer así polo morro. Estamos aí, a ver, pelexando, a ver se sacamos cantos máis cartos mellor, claro, para facer unha cousa bonita e tal, e para facer tamén un concerto de presentación en condiciones, tal cual como se fixo no disco dos Títeres, uh-huh. Vamos.
Non sei, Fran, se queres engadir algo.
No. Pedro explica bastante ben.
Xa falo por dos ou por tres.
Lembro tamén que no seu momento pois un pouco xa había a posibilidade de mercar o disco antes de que saíra, ¿no? A través dunha serie de bonos. Como funcionou iso?
Bueno,
foi funcionando, pero vamos, no, nin de broma dá para pagar o disco así a priori, ¿no? Era un crowdfunding, como era un crowdfunding, o plantexamos así como un crowdfunding feito na casa, ¿no? Sin internet, ¿no? Bueno, vai funcionando, pero falta moito.
De feito, de aí sacamos os cartos para a produción, máis ou menos, porque Artelixo non temos subvención, nin temos nada, non pedimos nada. De aí foi de onde sacamos os cartos para a produción. Agora vamos a ter que devolverlos porque esas anticipos que vendimos dos discos saíron, o sea, os cobramos bastante máis caros dos que vamos a cobrar os discos ao final, o sea que eso, que se vayan enterando que empuxo cartos, que vai levar unha remesa boa de discos para casa.
Pois falemos de cando se van a poder adquirir e a que precio.
O disco, eso, temos pensado sacalo no Artelixo.
No Artelixo.
Que é ao finales de abril, estamos pensando.
Do 19 ao 30 de abril, estamos pensando facer ese concerto de presentación, ¿no? Pois aí, o fin de semana, un fin de semana destes. O prezo...
Barato. Bueno, eso, si conseguimos a pasta do concello, o orzamento do concello, o máis barato posible. Nos, o que queremos é que o disco rule por aí, non temos ningún interés económico. Si non conseguimos o orzamento do concello, pois igual máis caro, pero... Eso, baratiño. Na idea, si o concello paga 2-3 euros, vamos a venderlo a 3 euros así.
Home, igual un chisquiño máis caro e para asegurar, non?
No, pero eso...
O que saia, máis ou menos, non?
Sí, intentar para cubrir os gastos e nada máis.
E o concerto, dicíades, sería tamén un concerto presentación e vai ser longo, si pretendedes que se suban todos ao escenario.
Como os dos Títeres, unha boa festa aí. Estamos pensando a ver se nos deixaran a Xunqueira, por exemplo, facelo así nun sitio un pouco diferente, tal, por darlle un aire distinto. Sí, vai ser un concerto longo, pero se organizamos ben eso, se vai ben rodadiño, 2 horas de concerto, aguantámolas perfectamente.
2 horas de concerto, teremos que esperar aínda pois, que 3-4 meses, como dicíades. Algo máis do disco, que... Como é o resultado? Como o vedes?
Unha maravilla, verdad que aquí en Redondela hai moito nivel, hai che un nivel flipante. Eu quedo asustada, hai cancións que son unha verdadeira pasada, desde jazz, de fixeron tejo, estes fixeron aí unha bossa nova moi chula, eu que sei, hai moito rock and roll tamén potente, de 30 de fibra tamén teñen unha canción moi chula aí. Eu que sei, hai de todo. Tatán tamén fixo unha canción moi bonita que vamos a escoitar hoxe por primeira vez, que é unha pasada, aí con unhas bases e tal. Estase modernizando Tatán de unha maneira que un día deste nos deixa, bueno, flipado, impresionante. Suso Ben tamén fixo unha canción moi chula. Temos unha internacional, unha colaboración internacional dunha banda conformada por mozos venezolanos,
un salvadoreño,
hai un francés, o sea, unha cousa internacional que son os Paciencia Paradise, pero bueno, son daqui da vila tamén, están todos vivindo aquí, ou casi todos. Temos o Relámpago, que sei que se separaran, pero se volveron a unir para tocar unha canción, o sea, nivelazo total, un nivelazo. Bueno, tamén, como esquecer a Guzmán, o gran Guzmán, de Cano Bar Rodrigo Adolfo Guzmán, que non o conoceron na voz, pero aquí en Redondela o conocemos moito, temos moito cariño, e como en medio redondelán tamén,
de adopción.
De adopción, pois tamén o metemos no disco, se apuntou encantado, ali nos veo.
Pois nada, Teremos que esperar uns meses para ver xa o traballo completo, pero, como dicías, Pedro, temos aquí unha canción que nos facilitastes e que nos serve para facernos unha idea do que vai ser este disco. Presentade a vos mesmos.
Bueno, a canción chámase Misto. É unha canción do grupo Ácata, que está formada por Tatán e por un compañeiro del, que é Alén. A canción chámase Misto, a letra é de Tatán, cantan Alén e Tatán, e os arranxos son de Aca Moreno. Esta é unha das cancións que non gravamos no estudio, por exemplo. Esta é unha canción que fixeron eles no estudio da casa deste rapaz de Alén, cunha base que compraron en internet, o sea, unha pasada, vades a quedar flipaos con tratando o século XXI.
Sí, unha maravilla.
Ademais, hai grupos ou artistas que cantan ou fan concertos de cando en vez, pero hai outros que se unen especificamente para este traballo, non?
Pois non che sabría decir, Xuxi, ahora si me pillas un pouco. A maioría non, son as bandas de Redondela, eso... Sí, non hai... Bueno, home, hai xente que non nos levan a tocar a moitos sitios, como a min, por exemplo, sí, e aproveitamos cando é unha cousa da casa e nos metemos. Pero a maioría non, son bandas que están tocando, que están funcionando.
Pois nada, quedámonos con Tatán para ir abrindo boca. Moitísimas grazas aos dous por
gracias
estar con
vos.
Gracias a vos.
Tubo de escape en ralenti pinga, bota fume negro. O charco na rúa de gasolina, de ínfimo e imenso medra. Na beira rúa a xente camiña con presa. Corre rapaz que non damos chegado. Tira iso que levas nas mans. Apura, merda, non chegamos. E o charco na rúa de gasolina, de ínfimo a imenso medra. O barbeiro en fronte a don tal penteaba e na escupideira un lapo botaba. Barre rapaz herradura, cabelos e grasas.
Cabelos e grasas. Cabelos e grasas.
Don Tal se levanta, miras en o espello, furga no nariz, bota un peido, arrota, ponse o abrigo, collo o chapeo, apalpa no peto, tira un cigarro, sae a rúa, prende un misto, miro o rostro, reflexado no charco, prende o cigarro e tira un misto.
Bota unha fonda calada e convértese nun cadáver, nun rico alimento, regalados vermes, nun liso, nun liso, nun liso.
No
liso.
Tira un misto.
Ah.